place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre modul în care rămânem credincioși într-o lume în care toată lumea comunică, în care toată lumea negociază, în care toate sunt într-o continuă schimbare. Un model la care ne-am uitat adesea, este model public, este Papa Francisc. Un lider politic și spiritual al Bisericii Catolice, al statului Vatican, care este deschis către toți, care comunică cu toți, care poate să îmbrățișeze pe oricine. În această lume, mulți se pot simți vulnerabili sau se pot simți vulnerabilizați de această deschidere, crezând că o îmbrățișare duce la pierderea identității. În ce măsură putem rămâne credincioși? În ce măsură ne putem păstra identitatea într-o lume care comunică în rețea, care negociază totul, care pune totul la comun? Rămâne de văzut prin discuțiile pe care le vom purta în această ediție și poate într-o ediție viitoare împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Vorbeam într-o întâlnire trecută despre cazul Ben Carson și despre susținerea pe care i-a oferit-o lui Donald Trump. Și într-un anumit episod al discuției noastre, ajunsesem la o provocare sau la o dilemă. În ce măsură un credincios poate să influențeze ajuns în spațiu public? E bine, dacă noi de multe ori, din canapea, de acasă, sau în cercul nostru de prieteni, putem să ne păstrăm convingerile religioase, le putem asuma, de multe ori credem că suntem și cei mai buni, cred că avem responsabilitatea de a proba capacitatea noastră de influență sau de a proba valoarea noastră intrând și într-o arenă, fie politică, fie economică, fie educațională, oricum, intrând în spațiu public, expunându-ne. Dar spațiul public, în mod surprinzător, astăzi, nu mai este acel spațiu public în care fiecare individ întruchipează un set absolut de principii profund, radical diferite de ale altora. Spațiul public în care noi trăim este un spațiu în care trebuie să negociem, un spațiu în care trebuie să fim cordiali, deschiși, toleranți cu principiile altora. Este un spațiu al negocierii. E bine, de multe ori ne temem de lucrurile acestea și ne temem că odată ajunși acolo s-ar putea să abdicăm de la adevăratele valori, s-ar putea să facem compromisuri care ne compromit, s-ar putea să nu ne păstrăm intact setul de principii sau de valori. Și atunci, mulți aleg retragerea, obscuritatea, spațiul privat și în același timp se plâng de faptul că religia este trimisă acolo și este evacuată din spațiul public. E puțin paradoxal, dar cred că provocarea sau dilema la care trebuie să răspundem este următoarea. În ce măsură putem astăzi să rămânem la adevăratele valori, adevăratele principii, într-o cultură în care totul se negociază, într-o cultură în care totul se schimbă, în care totul evoluează?
Sigur că discuția lansată comportă două piste de alergare. Este pista spirituală, religioasă și cea de integrare socială. Mi-amintesc că a fost o epocă, aș putea să o numesc a generației celor dinaintea mea, poate și a celor care se apropie, deși mai în vârstă, dar se apropie de generația mea, în care teama de a nu deveni lipsiți de identitate sau cu identitatea fracturată îi făcea pe părinți să nu-și dea copiii la școli. Dacă vrei să ai copii buni pentru cer, scutește-i de pătrunderea, de scufundarea în această lume, pentru că lumea aceasta te pătează.
Și școlile de atunci erau mult mai cuminți decât școlile de astăzi.
Da, dar era atunci și o anumită notă de determinare comunistă, ateistă. Și decât să devii un hibrid, decât să fii, știu eu, un trădător al credinței bune, mai bine să fie un agricultor bun, un meseriaș bun, domnule, în domeniul lui știe să bată cuiele bine, dă cu gletul de n-ai treabă, mai bine rămâne un om smerit. A venit la mine acasă un constructor, nu numai constructor, este foarte abil în multe domenii, că zic constructor, nu e inginer, nu e arhitect, nu este tehnician, e muncitor, dar e foarte bun. Și dacă îi dai orice în mână, îl desface, îl face orice, deci este foarte capabil. A lucrat și în Franța, a lucrat și în Spania, a fost și în Germania, deci un om multitask și cu o salbă de îndemânări rare. Și el mi spunea, regret că părinții nu m-au dat la școală. Pentru că părinții au vrut să rămână copiii lângă Dumnezeu, să nu fie, știu, umbriți sau contaminați de virusul păcatului și al lumii. Omul regreta. Probabil că își dădea seama, comparându-se cu mine, poate cu ceilalți, că ar fi putut să fie un egal, deși este un om deosebit și îl privesc cu complexe, că eu nu știu să fac ce face el. Acesta este al doilea plan. Adică acesta e primul plan. Al doilea plan este omul care devine activ în lumea în care trăiește, ca meseriaș, să zicem noi. Dar că reușește să treacă dincolo de deosebiri, care reușește să creeze punți și să se integreze cu personalitatea sau identitatea lui specifică, fără ca să deranjeze. Este altceva. Una este să rămân credincios și ca tare nu pot face compromis, și altceva este să faci compromis, dar nu moral, ci circumstanțial. Să poți să stai la masă cu cineva care bea alcool. Eu nu beau. Sigur că dacă eu stau la masă cu alcoolul, poate că mă spurcă. Nu. Este o altă mentalitate, un mod integrist sau de integrare în care poți să rămâi tu însuți cu curaj. Cunosc diferite situații în care asemenea oameni sunt foarte respectați și chiar li se cere părerea. Un patron care avea studii îl chema pe meseriașul lui: măi, Gigel, Georgica, mai vine și pe la mine, mai discutăm. Era și el însetat de universul care îl face pe el atât de distinct. Acum, întrebarea mea către tine este: vrei să discutăm prima pistă de alergare, aceea în care creștinismul sau religia biblică este incompatibilă cu orice altă religie, sau să discutăm modul în care se integrează un om cu o identitate foarte conturată, foarte articulată, într-o lume eterogenă?
Cred că ambele subiecte sunt legate între ele, dar ar trebui să plecăm de la prima pistă.
Bun.
Dar și prima pistă, din punctul meu de vedere, poate suporta mai multe direcții. În ce sens? În momentul în care vorbim de adevărul absolut, noi vorbim despre Dumnezeu. În momentul în care vorbim despre teologie, care este un instrument de investigare a adevărului absolut, discutăm despre capacitatea noastră de a înțelege adevărul absolut și de a-l formula, de a-l prinde cu ajutorul rațiunii, dar circumscrie cu ajutorul rațiunii. Și aici discutăm despre o cunoaștere progresivă, discutăm despre limitele intelectuale, despre limite culturale și așa mai departe. În momentul în care discutăm despre modul în care te comporți, în momentul în care discutăm despre modul în care ești o reflectare a valorilor în societate, deci nu, încă n-am intrat în partea de cum te integrezi. Acolo iarăși vom discuta despre componenta culturală. De ce? Pentru că orice om care are o perspectivă istorică asupra unei biserici Și vă dați seama că, fără să inoveze foarte mult la capitolul teologic, biserica de-a lungul secolelor, și mă refer acum la bisericile tradiționale, sau poate de-a lungul deceniilor, în secolul 20, pentru că aici schimbările au fost atât de puternice de la un veac, de la un deceniu la altul, încât se poate vedea pe o istorie restrânsă. Se poate vedea această schimbare. Deci, cred că poate să înțeleagă profunda componentă culturală. Și poate că nu ar trebui să ne uităm de-a lungul deceniilor, poate că ar trebui să ne uităm de-a lungul meridianelor. Cum arată o credință religioasă în Europa puseană, cum arată aceeași credință religioasă în America, cum arată în state din Extrem Orient, care recent au descoperit acea credință și sau, sunt la dragostea din tâi.
Sau
la,
în țările scandinave, unde se întâmplă niște schimbări incredibile, da, în religiile protestante vechi.
Da, chiar și acolo. Deci, cred că sunt mai multe paliere de analiză și dificultatea este că, până la urmă, pentru o imagine de sinteză, trebuie să le integrăm.
Atunci să începem cu începutul. Există de la începutul, debutul secolului 20, o mișcare de integrare numită ecumenismul. O mișcare ce și are două rădăcini, una vizibilă, alta subterană, în care, pe de o parte, grupul bisericilor protestante, iar pe de altă parte, mai puțin vizibil, matroana, biserica catolică,
care nu face parte din mișcarea ecumenică.
Corect, dar care urmărește și se apropie semnificativ, care permanent este de față și la care, la ea, se raportează toate evenimentele care se petrec în cadrul mișcării ecumenice. Nu uita că în mișcarea ecumenică, de fiecare dată sunt delegați, sunt fețe înalte din Vatican, care nu au...
Observatori.
Da, mai mult decât atât. Da, ei nu sunt doar tăcuți acolo, ci sunt în dinamica discuțiilor.
Poate că ar trebui să facem o definiție. Ce este ecumenismul și ce este mișcarea ecumenică? Noi deja avem câteva decenii la care ne putem raporta pentru a înțelege ce reprezintă și, mai mult decât atât, care sunt rezultatele acestor întruniri ecumenice. Ne-ar fi poate ușor să vorbim despre culise, despre intenții disimulate, să discutăm despre programul ascuns, despre un scop urmărit cu tenacitate la care se va ajunge mâine sau poi mâine. Noi putem vorbi despre lucrurile acestea, chiar dacă de multe ori sunt greu de demonstrat. Dar ceea ce este mai ușor de demonstrat, ceea ce este sub ochii noștri, ceea ce este evident și poate fi investigat cu instrumente teologice, istorice, sociologice, trebuie pus pe masă. Când ne gândim la ecumenism, la mișcarea ecumenică, are deja câteva decenii, la ce ne gândim? Care este rodul acestei mișcări? Ce s-a întâmplat până acum?
Bun.
Adică să invocăm precedentul.
Ca să înțelegem, perspectivă, da.
Cât se poate perspectiva.
Uite, inițial, ecumenismul a fost o încercare din preajma primului război mondial de a strânge toți vectorii activi de la începutul secolului 20 în misiune, în lucrarea misionară globală. Se știe că din secolul sfârșitul secolului 18, 1790, s-a descătușat protestantismul în misiune. Au început misiunile baptiste, înainte au fost cele pietiste și așa mai departe. Și fiecare mergea pe cont propriu. Ei, la începutul secolului, când încă se credea într-un mileniu de prosperitate și pace, bisericile protestante, nu sunt multe, cele principale care au atunci, au spus, hai să facem un proiect comun. Avem fiecare, semitonul, nu, cromatic, confesional al nostru, dar să mergem cu Evanghelia fundamentală la păgâni. La data aceea, Japonia era încă străină, Filipinele nu erau atinse de Evanghelie, lumea întreagă era încă în fașă vis-a-vis de evanghelizare. Nu uităm că când se duce Albert Schweitzer în 1914-16 în Gabon, oamenii aceia erau păgâni, erau animiști și așa mai departe. Și de la o decizie de a avea un proiect misionar comun, o alianță misionară, încet, încet s-a conturat, și mai ales după al doilea război mondial, nevoia unui bloc creștin comun. Idealul s-a realizat prin 1947, dacă îmi amintesc eu bine, 48, când au început negocieri nu doar între fracțiunile protestante, ci inițiative ale protestanților vis-a-vis de bisericile tradiționale, ortodoxi și catolici. Lucrurile au mers promițător și au fost, dacă nu mă înșel, din 5 în 5 ani există o adunare generală a Consiliului Mondial al Bisericilor, World Councils of Churches, VCC. Partea foarte interesantă, prin anii 75-80, bisericile sau Consiliul Mondial al Bisericilor a început să privească spre un rol pe care nu l-a avut până atunci, să se implice în mișcările sociale din lume. Biserica oare trebuie să fie separată? Uite, acolo există un popor african, să spunem noi, care se luptă pentru independență. Nu mai este colonialism. Nu mai e nici cazul să mai fie. Le trimitem arme și biserica, Consiliul Mondial al Bisericilor, a trimis fonduri să-și cumpere arme. Deci îți dai seama că și-a lărgit influența și...
Sunteți siguri?
Absolut. La Nairobi.
Au finanțat achiziția de arme?
Au ajutat mișcarea de liberare a, evident, hrană, știu eu, tot felul.
Una este ajuns cu hrană, cu apă potabilă și alta este de împarță și cu
Eu am citit
arme.
Acest lucru și, dacă vrei, pot să citesc. Însă era vorba de sprijinirea luptei armate a... Acum au trimis chiar arme, nu știu. Dar au sprijinit lupta armată a fracțiunilor de eliberare. E lucru extraordinar.
Da, întrebarea
stai
mea...
să termin, da, că mai este un mic element care cu adevărat mă duce, cred eu, la miezul unei dezbateri. Eu cred că spre asta ar trebui să tindem acum în discuție. În anii 90 până astăzi, mișcarea ecumenică, inițial de la o inițiativă misionară, apoi de politică religioasă, apoi de politică socială, la ora actuală, în ultimele două decenii, ecumenismul privește cu multă speranță la o formulă care să unifice toate religiile lumii. Când spun asta, o spun întemeiat pe anumite fapte care s-au petrecut și care au scandalizat într-așa măsură, de exemplu, delegații unei anumite biserici autocefale ortodoxe, când aceștia, mi se pare, rușii și iugoslavii, s-au retras de la masa ecumenică. Adică ei nu suportă să vadă hinduismul, șamanismul...
S-a spus în ecumenismul, da, când vorbim despre mișcarea ecumenică, noi vorbim despre biserici creștine. Nu vorbim despre mișcări interreligioase, adică negocieri între bisericile protestante și islam sau hinduism.
Aici este cea mai mare surpriză, că la întâlnirile ecumenice, nu interreligioase, ecumenice, sunt invitați și participă tot felul de reprezentanți, nu neapărat cu drept de membru, însă ca unii care se dorește să fie integrați în această mare mișcare, în această maree care se cuprinde.
Am câteva întrebări punctuale. În toată această istorie relativ recentă, sunt câteva decenii,
da,
a mișcării ecumenice, cunoașteți un exemplu de negociere pe punct de doctrină. Cunoașteți un exemplu în care o biserică, repet, prin prisma întrunirilor ecumenice, a abdicat de la un punct de doctrină în favoarea altuia?
Cunosc chiar mai multe asemenea lucruri. Acolo nu se punea problema unei renunțări.
Omogenizări la acest nivel.
Se pune altfel problema în ecumenism. Diversitate în unitate sau unitate în diversitate. Nu se cere uniformism. Este o mare diferență. De exemplu, dacă s-ar cere uniformismul, toți ar trebui să adere la cele 28 de puncte de credință ale cutării biserici. Și dacă nu aderi, nu faci parte. Nu. Tu ai o altă paletă, un alt evantai de credințe. Eu am un alt evantai, dar avem elemente comune care. Hristos este Fiul lui Dumnezeu, unu. Jertfa lui e pentru păcat.
Dar noi nu avem nevoie de ecumenism pentru lucrul acesta. Adică oricine investighează valorile fundamentale de credință ale unei biserici poate să-și dea seama că în mijlocul creștinismului există un nucleu comun de doctrine.
Corect, corect.
Și că spre periferie există deosebiri între biserici.
Bun, să mergem pe locul geometric, pe acel element care se suprapune în toate acestea și să se creeze o declarație, asta a fost un obiectiv al ecumenismului, o declarație care să definească creștinismul. Partea interesantă este că sunt voci care încearcă să lărgească cazanul ca să poată intra cât mai mulți și pentru aceasta îngustează numitorul comun. Papa Ioan Paul al II-lea a pus pe piață, a aruncat pe piață un nou concept, Unio Mysticum. Este acea unitate.
Este un concept vechi.
Da, dar care acum are valențe noi. Și anume, că toți păgânii se închină de fapt aceleași Dumnezeu, pentru că nu sunt mai mulți Dumnezei în cer. Doar că tradițiile lor le-au deformat chipul acelui unic Dumnezeu și că în această strădanie, de ce nu i-am integrat și pe ei care sunt tot căutători după Dumnezeu, doar pe alte căi, cu alte, știu, moșteniri, văd părți din Dumnezeu, dar nu-L văd tot. Haideți să integrăm și pe ei. Vis-a-vis de negocieri, Biserica Luterană a avut o serie de sesiuni de dialog pentru a depăși bariera luterană în 1517, apoi în 1521, 20 și așa mai departe. Au existat diferite etape în care catolicismul german a renunțat la primatul papal, erau catolici toți atunci, s-au redefinit ca fiind reformatori sau o mare mișcare, reformațiunea germană, reforma germană, și s-au numit protestanți vis-a-vis de mișcarea politică, protestul prinților de la Speyer, împotriva ingerințelor papei în treburile landului lor sau ale comitatului lor. Aceștia au ajuns în dialog cu creierele, cu teologii de marcă ai Vaticanului și au ajuns aproape de punctul unui, n-aș spune compromis, ci a unei unități. Să acceptăm, de exemplu, un subiect era îndreptățirea prin credință sau prin fapte și credință, chestiuni de detaliu. Nu intrăm, că nu este obiectul nostru să facem acum o prelegere de teologie. Și Biserica Catolică, foarte conciliantă, a fost dispusă să recunoască ce au spus ei, ce formulă le-au dat și să ajungă la un consens. Consensul acesta este, eu zic, foarte promițător pentru pașii viitori. Nu s-au făcut încă, dar se pot face oricând, până acolo încât un neoprotestant harismatic a venit în fața camerelor și lucrul acesta s-a mediatizat foarte mult, că protestul s-a încheiat. Odată ce s-a ajuns la un consens, nu mai e proces. De ce să fim atunci protestanți și catolici când putem să ne întoarcem în staulul mamă, să ne regăsim în unitatea fericită? Noi până acum vorbim despre unitatea intercreștină, să zic așa, interconfesională creștină, deși e subiect foarte interesant dacă am discutat despre unitatea religioasă globală.
Vom ajunge și acolo. Am pus această întrebare pentru că impresia mea, fără să fi investigat în mod foarte minuțios această chestiune, este că bisericile, dincolo de această mișcare ecumenică, mișcare de diplomație, de deschidere, de dialog.
Frumos. Eu cred că
de astăzi oricine dialoghează cu oricine.
Și ar trebui chiar, pentru că iubim pe aproapele nostru, indiferent că e samaritean.
Nu s-a ajuns la omogenizare, nu s-a ajuns la o negociere pe puncte de doctrină și la o renunțare la identității teologice. Sunt multe alte proiecte care ne pot uni, dar identitățile rămân aceleași. Există o mișcare evanghelică din care fac parte trei biserici diferite și care nu a dus la omogenizarea acestor trei biserici. Dimpotrivă, unele dintre ele sunt chiar mai fragmentate. În tot faptul că fac parte din aceeași mișcare.
Alianța evanghelică, numită.
Da, la Alianța evanghelică. Deci, nu este acea identitate, nu este acea lipire naturală sau forțată a bisericilor. Poate să existe o voce comună atunci când se dialoghează cu autoritățile, când se dialoghează cu statul, când se face
sunt
o petiție.
Sunt interese comune.
Da, sunt interese comune și așa mai departe. Deci este oarecum zona de diplomație, de comunicare cu exteriorul. Dar în interior, mi se pare că am rămas la fel de diferiți, cu același corp de doctrine, cu aceleași învățături, cu aceleași identități culturale. Acum, dincolo de acest dialog interreligios, care este un dialog al elitelor, consecințele nu ajung niciodată la bază. Oamenii acolo sunt la fel de divizați. Ei de multe ori nu-și cunosc propria credință, dar emite să apuce să discute cu credincioșii altor credințe și să găsească puncte comune. Mai degrabă, o platformă de discuție este renunțarea la propria identitate în mod natural. Ce mai este luteranismul astăzi? Ei, luteranismul era ceva acum câteva secole. Poate că era ceva acum câteva decenii. Dar astăzi, în Europa Occidentală, credințele sunt foarte anemice. Ele pierd teren pentru că sunt tot mai puțin credincioși. Credincioșii vin tot mai rar la biserică. Catehizarea lor este superficială, este epidermică.
Creștinism cultural, care ține mai mult de istorie decât de identitate și de
bisericile
convingere.
Sunt tot mai goale, multe dintre ele ajung biblioteci sau sunt privatizate, hoteluri, baruri chiar.
Moschei. Da, eu cunosc. Cunosc biserici, moschei, catedrale, moschei.
Poate că au ajuns și moschei, cum spuneți.
Cert, în Germania și în Anglia.
Și pe fondul renunțării la propria credință, îți este egal să dialoghezi cu altă credință pe care o împrumuți ca pe o cămașă de sărbătoare. Nu e nimic în plus. Nu cred că acest ecumenism la ora actuală a dus la omogenizare și nu știu dacă va duce vreodată la omogenizare a valorilor, a credințelor, a dogmelor. Cred că omogenizarea vine la nivel politic. Spuneați la un moment dat, unitatea în diversitate. Cred că mai degrabă aici este punctul de bătaie al ecumenismului. Să ne raliem, să fim împreună în privința câtorva proiecte. Și proiectele acestea sunt mai degrabă cele politice, nu neapărat cele religioase. Altceva ecumenismul până acum nu ne-a oferit. Să vedem ce ne va oferi de aici înainte.
Este interesant că ecumenismul reușește să dividă mai puternic. În sânul bisericii tradiționale românești.
Sunt mișcări anti-ecumenice puternice.
Dar sunt fețe bisericești de reprezentare care se ridică și care tună și fulgere împotriva arhiereziei. Ecumenismul este arhierezia diavolului.
Tocmai de aceea întrebam. O fi arhierezie, o fi un compromis, o fi un mare păcat, dar ce a pierdut Biserica Ortodoxă în urma mișcării ecumenice? Ce a negociat, la ce a renunțat Biserica Ortodoxă? La adevăruri, la bani, la autoritate, la influență, la ce? La nimic.
Păi știi ce? Nu se pune problema ce anume îmi ia, ci ce anume îmi bagă pe gât.
Ce a băgat ecumenismul?
Stai puțin. În momentul în care va fi un corp comun, îmi va băga pe gât obligatoriu pe, știu, episcopul de Roma, care trebuie să fie întâiul printre egali. Îmi bagă pe gât doctrine, pentru că unitatea aceasta presupune, bine, dacă se va realiza, presupune o acceptare, nu o renunțare. Aici e foarte important. Nu-ți cere să iei, ci-ți adaugă alte lucruri, căpușe. Și faptul că în mintea multor monahi, pentru că mișcarea monahală este anti-ecumenică în ortodoxie, mintea și în sufletul multor monahi, ecumenismul însemnează călcarea în picioare a credinței
strămoșești
apostolice. Ori acest lucru este egal cu...
Da, trebuie spus că această mișcare este o mișcare radicală, de extremă. Sunt oameni care cred că neoprotestanții sunt
dragi,
vânduți celui rău. Luther a fost condus de cel rău. Calvin a fost cel un fanatic. Roma este fiara. Deci asta este o expresie bigotă, extremistă, autohtonismului. Este teza excepționalismului și oamenii aceștia sunt, din punctul meu de vedere, fanatici. Iar fanatici sunt peste tot. Sunt fanatici în ortodoxie, sunt fanatici în catolicism, sunt fanatici în bisericile neoprotestante, sunt fanatici și în islam, deci sunt peste tot oamenii care cred că ei sunt singurii depozitari adevărului. De ce spuneam la început că adevărul este o persoană? Adevărul este Dumnezeu. Pentru că noi ar trebui cu umilință să înțelegem că putem ajunge la adevăr în măsura în care Dumnezeu ne descoperă. Folosind teologia, un mijloc filozofic, logic,
corect,
de investigare a absolutului,
a
ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu, noi trebuie să înțelegem că suntem limitați. Sunt teologi în catolicism, sunt teologi străluciți în ortodoxie, sunt teologi străluciți în adventism și ei nu se înțeleg. Ei sunt foarte diferiți și sunt la fel de credincioși. Sunt unii la fel de sinceri. Nu mai spun că a apărut o bizarerie în ultimele decenii. Sunt teologi care nu cred în Dumnezeu, care îl investigează așa cum investigăm noi,
o muscă.
Nu știu, musca sau molusca. Deci, suntem într-o zonă în care știința sau filozofia, că teologia de multe ori ajunge o adevărată filozofie sau lingvistică, ne separă și ne face să fim limitați.
Dar știi de ce nu se înțeleg cei trei pe care mi-ai dat? Pentru că fiecare atunci când pornește la investigarea revelației,
pleacă de la presupoziții fundamentale
care aparțin unor tradiții sau lipsa unei tradiții. Deci în momentul în care eu am o tradiție, eu mă înșir într-o linie teologică care mă obligă. Eu sunt produsul unei școli. Eu vin deja cu un soft în care unele lucruri nu intră, că nu le citește, și altele le citește și le interpretează diferit. Ori dacă vrem să vedem ce anume creează antagonism și diversitate exclusivistă între credințele creștine, păi este tradiția, nu este Biblia.
Dar tradiția aceasta este regăsită chiar la nivelul teologiei cele mai înalte.
Ajută-mă să înțeleg ce...
Tradiția se întâlnește inclusiv la nivel, deci nu doar la opincă.
Da, la plebe.
Care, da, plebe. Se regăsește, exemplu, și la nivelul cele mai înalte teologii.
Absolut. Dacă la plebe discutăm la omul de rând, ăștia fac crucea de la stânga la dreapta, de la dreapta la stânga, sunt cei pe rit vechi, rit nou. Deci, la nivelul acela, iar dincolo, sus, când pleci cu harul eficient și suficient, sunt niște termeni discutabili, dacă plec deja cu ei, eu trebuie să bag revelația în sistem. Deci eu nu creez sistemul după revelație, ci îndesesc, silesc revelația să intre în sistemul care preexistă. Aici este nenorocirea.
De ce spuneam că toți cei care resping forma actuală a ecumenismului au o problemă de raportare la alteritate, la celălalt, la diversitate. Și eu cred că pleacă de la o inerție specifică fanaticilor.
Eu nu cred că doar că toți. Deci,
mulți dintre ei.
Eu nu cred că sunt fanatic.
Am văzut, o secundă, am văzut acele poziții ale ortodoxiei. Și cred că mulți dintre ei sunt extremiști. Mă refer la cei care resping total dialogul interreligios. Și am să vă spun de ce.
A, dialogul este altceva, dar ecumenismul e altceva.
Nu, despre asta vorbeam, despre dialogul interreligios.
Nu ecumenism. Pentru că ecumenismul presupune o subordonare, cum ar cere Uniunea Europeană, renunțarea la concepția de stat.
S-a spus încă de că nu s-a ajuns acolo. Tocmai de aceea am plecat de la o analiză istorică a ecumenismului, ca să nu ne trezim în culise. Că noi nu știm că facem analiza ecumenismului dacă suntem în istorie sau suntem în culise. Dacă suntem într-o analiză rațională sau suntem în zona conspirației. Deci noi încă nu știm, pentru că permanent sărim peste gard, când în culise, când pe scenă, când în culise, când pe scenă, și nu știm unde recunoaștem discursul, unde recunoaștem faptele.
Necazul știi care este? Că toate aceste lucruri, ca în orice politică, au și istorie, au și culise. Și nu poți să negi că există, că nu sunt culise în discuția de un timp în urmă cu prezidențiabile americani, în planurile țarului Putin sau în strategia lui Erdogan. Adică noi știm că există culise, știm că există culise și în conflictul din Siria. Nu cunoaștem toate datele.
Da, nu cunoaștem. Avem doar niște... Și de aceea e greu să ne pronunțăm.
Dar există.
Riscant să ne pronunțăm.
Și mai există și sufleri care da. Din culise sunt.
Așa este. Da, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. Oamenii aceștia refuză în general dialogul. Deci, eu am văzut oameni care personal pe mine mă afurisesc pentru credința mea. Și cred că omul acela este un fanatic. Și am cunoscut asemenea lucruri.
Și eu.
Fanaticul acela nici măcar nu vrea să dialogueze cu mine. Acela, deci, eu nu-i cer să renunțe la credința lui.
Acela nu e creștin, pentru că creștinul spune tu ești vrăjmaș, te iubesc. Iubește pe vrăjmașul tău, dacă asta, ar fi creștin.
Deci asta este un lucru frumos. Da. Dar în practică, mă, noi știm că există în fiecare biserică, există un nucleu dur. Oameni care sunt mai sfinți decât însuși Tatăl în care noi credem. Sunt oameni care sunt depozitarii adevărului absolut. Sunt oameni care direct sau indirect afurisesc pe toată lumea.
Auzi, dă-mi voie ca dezamăgirea ta sunt, să fie temperată.
Nu, dar oamenii aceștia sunt fanatici.
Da.
Sunt oameni care nu dialoghează cu nimeni. Sunt oameni care resping pe toți cei care nu au opinia lor. Sunt oameni care s-au urcat pe piedestalul cel mai înalt al adevărului. Singur s-au urcat acolo. Adică ei despre sine vorbesc la modul cel mai laudativ posibil. Din punctul meu de vedere sunt niște caricaturi. Oamenii aceștia nu au modestia pe care au avut-o chiar oamenii credinței. Bun. Mari oameni ai credinței.
Îmi dai voie să iau eu ștafeta. Iisus a avut dialog interreligios. Da? Dialog. A avut dialog cu samaritenii. A stat la ei în casă 3 zile și lucrul acesta nu exista între iudei. A avut dialog cu cananiții, femeia cananită, sirofeniciană, a avut dialog cu grecii care au venit să-l caute în templu, a avut dialog cu romanii, deci un dialog există și mi se pare că e normal.
Eu spuneam, dialogul interreligios... fanaticii sunt cei care refuză dialogul.
Bun, sunt de acord. Dialogul interreligios e un dialog interuman și dacă este fratele tău, că nu l-a creat diavolul, dracu, l-a creat Dumnezeu, este un fiu care a ajuns cu altă conformație decât tine, dar este fratele tău din punct de vedere al descendenței din Noe. Că după Noe, noi toți se tragem din el și din Madame Noe. Deci, una este să refuzi să-l vezi pe fratele tău ca pe fiul mamei tale, nu? Și altceva este ecumenismul. Eu vreau să fac distinție totuși, pentru ca unii să nu creadă că cei care doresc să-și păsteze o identitate... Eu, de exemplu, și să nu intre în vadul tulbure, că nu e una apă cristalină, de aceea și unii nu mai vor să participe și retrag candidatura, adică calitatea deci... de membru. Deci vom discuta despre ecumenism imediat. La ora actuală, fanatismul e clar, este rău, este diferit, iubește-l, e vrăjmaș, iubește-l. Asta înseamnă creștinism. Cine nu e nici măcar creștin, este un partid religios. Atât. Acum să discutăm despre ecumenism. Ecumenismul, care are și o istorie și o, să spunem noi, o agendă anunțată, dar și culise, iar din culise sunt oameni, observatori, care unii mai împărtășesc, știi cum e, din comitet nu se spune, dar toată lumea știe, începând de la soacră și până la ultimul om. Există această voință de a globaliza și creștinismul.
În ce sens?
Păi, lumea e globalizată politic.
Poți globaliza prin evanghelizare. Tot o formă de globalizare.
Nu, creștinismul, cum să-l evanghelizezi? Creștinismul. Deci creștinismul din start are pretenția că știe și că nu trebuie să fie evanghelizată. Noi urmează să...
Prin globalizare poți ajunge... M-am
uitat la
creștinism globalizat.
Da.
Poate să fie un creștinism mult mai...
permisiv și absorbant.
Nu. Un creștinism care pătrunde în zonele albe.
Care
globalizarea
zone
înseamnă și acoperire globală.
Tu știi că la ora actuală există disponibilitate din partea religiilor necreștine să intre un dialog și să se accepte una pe alta, excluzând din start, pentru că asta face parte din carta ecumenismului, nu ne evanghelizăm unii pe alții. Dacă tu vrei ca să fiu bine văzut, eu hindus, lasă-mă hindus, nu-mi nimici cultura. Acceptă-mă în cultura mea. Dacă eu sunt musulman, tu ești creștin.
Dar asta nu vine din ecumenism. Asta vine dintr-o cultură care n-are de-a face cu biserica. Asta vine din postmodernism.
Ei, uite că postmodernismul se regăsește și în ecumenism. Asta este.
Adică deci, noi trăim într-o epocă în care știți foarte bine că țări din America Latină sunt profund evanghelizate, iar neoprotestantismul crește în mod exploziv, nu în dauna religiilor ancestrale, ci în dauna catolicismului. China este puternic evanghelizată.
Dar știi
India,
că aceste lucruri...
Corea de Sud, țări din Africa sunt puternic evanghelizate.
Dar știi că acest lucru este un factor de disensiune, de nemulțumire în cadrul membrilor ecumenismului? Adică ne-am înțeles că nu...
Păi pescuiești... fac din aceeași familie. Fac parte din aceeași familie ecumenică.
Se pescuiește în acvarii, expresia. Nu-i cazul să pescuiești în acvariul meu. Du-te în mare, du-te la hinduș, la păgân, nu la mine. Ori lucrul acesta totuși se întâmplă. Și aici sunt elemente de eroziune în cadrul ecumenismului, pentru că nu se respectă dreptul fiecăruia de a-și păstra ce are.
Și să tocmai de aceea mie îmi place să rămân de multe ori la fapte, la faptele observabile. Culise există și întotdeauna au existat și sunt de acord cu lucrul acesta, dar dacă e să ne raportăm strict la fapte, vedem că în continuare creștinismul este expansiv. El se dezechilibrează în sensul că în emisfera nordică, zona Occidentului, devine din ce în ce mai anemic. Dar în America de Sud, în Africa, în extremul Orient, este tot mai viu. Dacă ne uităm la cât de viu este neoprotestantismul, adică vorbesc despre mai multe biserici la un loc, nu încerc să fac o demarcație confesională. Cât de viu este neoprotestantismul în China? Este foarte viu. Cât de viu este în Corea, în America de Sud, unde sunt zone neacoperite de creștinism sau sunt parțial acoperite de catolicism. Acolo creștinismul este foarte expansiv și degeaba se discută, cum spuneați, în truniri înalte, că noi ar trebui să ne protejăm teritoriile. Voi aici sunteți creștini, noi aici suntem hinduși, din cu aceste musulmani, noi ar trebui să... Dimpotrivă, cred că se merge către un amestec tot mai mare. Așa cum Europa este fruntea la capitolul acesta de amestec de rase, de comunități lingvistice, culturi, de culturi, de religii. E un fel de Babilonie, dar noi aici suntem vârful de lance. Același lucru se întâmplă și în anumite zone ale lumii. Cu siguranță că ritmul este foarte diferit, pentru că și tradițiile culturale, și toleranța, și angajarea religioasă sunt foarte diferite. Dar, repet, dacă ne uităm la China, pe expansiunea bisericilor neoprotestante în China este uriașă, în ciuda opoziției politice, în ciuda opoziției oficiale. În Coreea de Sud, la fel, este foarte mare. Sunt încercări de penetrare a Coreei de Nord.
Tu știi ce se întâmplă în India?
Sau și în India?
În India există 600 de milioane. E ceva greu de imaginat. 600 de milioane.
Peste populația Europei.
Da. De persoane din categoria paria și subparia, care n-au nicio asistență medicală, care nu constituie...
De multe ori nici măcar apă potabilă.
Da, e teribil. Ori aceștia sunt avizi de Evanghelie. Și povestea un misionar pe care l-am întâlnit în Rusia, la Zaokski, povestea că oriunde pătrunde misionarul creștin și prezintă un pe Hristos cel adevărat, liderii sau șeful de trib spune ăsta e adevărul și toți îmbrățișează adevărul, deși trebuie îmbrățișat adevărul individual, nu colectiv, nu paușal. Dar ideea este că India încă este un ținut alb, drept pentru care hindușii, care sunt prin teologia, da, mitologia lor, nu teologie, e deologie, ei sunt foarte permisivi, considerând că nu este o singură cale, ci toate căile duc la Roma. Adică la Roma fiind...
adevărul absolut.
Adevărul absolut. Deci toate căile duc acolo. Și la ora actuală hindușii au devenit fanatici și puțin a lipsit ca, știu, 12 misionari, unul dintre ei mi-a povestit istoria, să fie linșați. Și au fost urmăriți pe tot traseul lor spre aeroport de mașini ca să-i nimicească și poliția îi ocrotea și ei temându-se de viața lor. Adică hindușii, acei permisivi, văzând că sistemul li se prăbușește, au devenit
fanatici despre care am vorbit, care pun mâna pe arme. Aceasta nu este o mișcare de globalizare?
Ce numești mișcare de globalizare? Penetrarea creștinismului în anumite zone
albe? Toată lumea, da.
Eu văd că globalizarea aceasta este foarte limitată la anumite paralele ale lumii.
Într-o anumită zonă a lumii se decreștinează.
Păi tocmai de aceea nu pot spune că este globalizare. Este o mișcare contradictorie care nu este controlată. Partea interesantă este că musulmanii din Africa pierd teren. De aceea și au apărut resurgențe musulmane în Nigeria, de exemplu, de creștinismul câștigă teribil de mult teren și în alte părți. Păi Boko Haram și celelalte mișcări nu tocmai contra albilor și a religiei creștine luptă și caută în disperare să recâștige ceea ce au avut înainte, pentru că Africa a fost islamizată de negustorii de sclavi, care erau arabi și ei erau, știu eu, pinionul principal în comerțul de sclavi. Ei mergeau prin sate, îi luau, știți istoria, Jules Verne în 5 săptămâni în balon vorbește mult despre chestia asta și altele. Acum, la ora actuală, globalizarea se pune pe, sau se discută din alt punct de vedere. Dacă se vrea ceva, se vrea o religie multicoloră, nu monocromă, cum e creștinismul, o religie care să absoarbă pe toți, să aibă niște, știu eu, niște spițe, niște stâlpi pe care să se sprijine totul și toți să poată să fie încadrați într-o singură oștire.
Și întrebarea la care încă n-am răspuns.
Un singur capitan.
Și întrebarea la care încă n-am răspuns și poate să fie o provocare pentru o întâlnire viitoare este următoarea. Acest tip de creștinism despre care dumneavoastră vorbiți este programul ecumenismului sau este visul unor utopiști? Utopiști au fost dintotdeauna.
Eu cred că ecumenismul a cunoscut niște devieri fantastice, niște macazuri uriașe, tocmai datorită faptului că au intervenit utopiști cu influență, care au schimbat programul inițial. Dintr-o intenție misionară a ajuns o intenție de politică creștină, care acum caută să se extindă și să cuprindă și alte religii. Ori aici cred că este un subiect care ar merita discutat. În ce măsură creștinismul poate, e compatibil, se amestecă ca soluțiile care se dizolvă în apă sau nu, hidrosolubile sau nu. Asta este întrebarea. Sau este ca uleiul în apă, că orice ai face, uleiul e tot ulei și nu se amestecă. Cred că este un subiect care ar merita discutat ca să înțelegem ce perspectivă ar fi în acel monolit religios care se dorește de către utopiști declarați și de cei din culise.
Atunci vom discuta despre acest subiect într-o întâlnire viitoare.
Mulțumesc!
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, numai bine!